Yang pertama, kami akan bacakan pertanyaan dari Ummu Fatimah yang ada di Jepara ini, Ustaz.
Ummu Fatimah Jepara ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika kami menilik orang sakit, doanya itu satu orang mendoakan satu-satu atau seperti kebiasaan yang ada di kami? Ya, ini ada salah satu yang berdoa dan kami mengaminkan ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Ummu Fatimah Jepara, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada Ummu Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Mengenai besok atau menjenguk orang sakit, bagaimana berdoanya? Bisa dua cara. Yang pertama, masing-masing mendoakan. Ora kudu salaman. Ya nyedak ngono wae. Nek podo jenise lanang podo lanange nyedak dongake gitu. Neng lanang sing ditili wong wadon ya dari kejauhan didoakan. Ini bisa. Atau kita salah satu berdoa yang lain amin gitu juga bisa. Tetapi ini ya gimana ya, orang bilang wah doa bersama. Ya doa bersama memang. Mengamini kan boleh. Mengamini boleh. Jadi misalkan kita datang Mbah, kulo sak rombongan niki sak RT sak jamaah pengajian sowan mriki wonten pinten-pinten keperluan Mbah, nomor setunggal badhe mangertosi kahanan panjenengan kados pundi, nomor kalihipun badhe ngaturaken nggih Mbah, yang nggih umur kita menika nggih sampun sak untawis, kesehatan kita nggih kathah nggih ngaturaken mugi-mugi panjenengan keparingan sabar nggih Mbah. Dosa-dosanipun dipun ngapura, derajatipun diangkat dening Allah taala, sedaya amal kesaenan panjenengan dipun tampi nggih Mbah nggih. Yo, kaping tiganipun Mbah. Dalem badhe nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi panjenengan tansah keparingan bagas waras sehat wal afiat inggal kundur. Ah, ya semua amin. Nah, gitu. Nah, terus dia baca doa isfi antas safi sifaa la yughadiru saqoman. Amin. Nah, mereka seperti itu. Amin keras ora apa-apa. Kaping sekawanipun Mbah menika dalam mau sak rombongan betoleh-oleh. Nah, jari ini Mbah seneng kacang Mbah. Nah, niki neglu kula betake kacang atom king Megelang, mungkin sakit gibal-balan nggih Mbah. Kowe iki antrah-antrah wong aku serandi untu. Lah nggih mulane Mbah ditendang mereka tenang mriki ngeten lho Mbah. Nah, jak guyon. Nah, kaping gangsalipun gandeng kawontenan nggih kados ngeten iki dalam sak rombongan teng mriki nggih sampun sak untawis nggih niki badhe ngaturaken nyuwun pamit, mugi-mugi panjenengan enggal-enggal nusul wangsul dalam keadaan sehat wal afiat bagas waras ngoten nggih Mbah, nyuwun pamit. Wis padha salaman bali. Ning nek padha lanange utawa padha wadone, nek lanang wadon ya ora usah dadak salaman, bukan mahram kok. Pun sepah kok Ustaz. Walaupun pun sepah ya dihindari karena tidak ada pengecualian. Gitu ya. Nah, caranya gitu. Satu berdoa yang lain ngamini juga boleh, tapi masing-masing mendoakan itu juga lebih baik. Nah, seperti itu. Dan ya itu, ngomongi kalau ngono kuwi, aja ngomong sing senyedeh ke terus ndadak cerita. Cerita wah kahanan saiki masalah politik, wah iki gas wis mundak, wah iki bensin saya premium saya longko, wah iki kok ndadak jar bukan kono apa hubungan iki aku ki wong lara butuh obat ora butuh bensin ta yo ngono. Jawabe dalam hati sing lara. Nah gitu ya. Jadi bagus sekali memang kalau rumah sakit itu mengadakan program pembagian kertas yang berisi tentang adab-adab menjenguk orang sakit disertai adanya doa. Kemudian buku apa kertas itu sudah didelok nenggon ngarepe wong loro terus diwaca masyaallah sing krungu ya sing nunggoni ya sing loro do ngamini seperti itu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Bapak Abdullah di Kebumen itu.
Oh, masyaallah Fatullah.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, jika ada seorang muslim yang mencukupkan diri berobat misal dengan mendengarkan murotal Al-Qur'an ketika ia sakit dan ia yakin Al-Qur'an adalah syifa, apakah hal seperti itu diperbolehkan?
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pak Abdullah yang ada di Kebumen, terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada Anda sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Mencukupkan diri dengan nyetel murotal ketika sakit dengan harapan bahwa Al-Qur'an itu adalah penawar, itu baik, akan lebih baik manakala dibarengi bibir kita dibasahi dengan berzikir. Kalau bersuara kuat ya di bersuara pelan-pelan. Tapi kalau bersuara ternyata tidak kuat ya zikirnya umi-umi. Kalau umi-umi ternyata juga kesulitan ya zikir di dalam hati. Terus berzikir. Fadzkurullaha udzkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang banyak. Terus bibir ini dibasahi dengan berzikir. Orang yang sakit mencukupkan diri berobat dengan cara seperti ini juga diperbolehkan karena Al-Qur'an adalah syifa. Terus lebih baik lagi manakala dia mencari sebab-sebab yang lain yang diperbolehkan oleh syariat untuk mendapatkan sebab kesembuhan, seperti konsultasi kepada dokter, ngecek perkembangan penyakit bagaimana, semakin berkurang apa tidak, dicek organ-organ tubuh yang lain, siapa tahu ada hal-hal yang perlu ditangani gitu. Kemudian minum obat-obatan yang ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun belum diteliti secara ilmiah, tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya kita mantap. Seperti apa? Minum madu, minum habatus sauda gitu ya, minum air putih, nah, seperti ini. Ini semuanya adalah obat sarana kesembuhan. Jadi ya zikir, ya mendengarkan murotal Al-Quran, juga ya menempuh minum beberapa obat-obatan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari hamba Allah di Kudus Ustaz.
Iya.
Menanyakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mohon nasihatnya ketika kita mengalami musibah. Seorang laki-laki nih Ustaz. Impoten. Nah ini obatnya atau doanya apa ini Ustaz?
Impoten, tanyakan kepada dokter. Ya, tanyakan kepada dokter. Nanti apakah ada gejala-gejala yang menyebabkan impoten. Kalau tanya ke dokter ternyata dicari kok tidak ketemu, ya diupayakan banyak berdoa, terus minum seduhan kurma muda ya, madu. Madu juga diminum, terus sering beli kurma, makan kurma, itu bagus. Atau mungkin juga bisa cari daun perwoceng itu. Daun perwoceng itu kelalapan, dikonsumsi seperti itu. Karena ini secara ilmiahnya mengandung zat-zat tertentu yang mengarah ke pembetulan impoten. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang intinya mohon diulangi doa-doa yang tadi disampaikan, mau dicatat ini Ustaz.
Oh iya.
Ya, ada beberapa ini pertanyaan yang
doanya keempat tadi ya.
Iya. Ini mau dicatat oleh beliau-beliau di Kudus, kemudian di Jepara, dan juga di Salatiga ini Ustaz, terkait doa-doa yang tadi disampaikan.
Iya, doanya tadi ada empat. Yang pertama, kalau kita sedang sedih, pertama doa ketika sedih itu membaca Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka bi kullismin huwa laka sammaita bihi nafsak au alam tahu au alam tahu ahadan min khalqik au angzal tahu fi kitabik awis tak sarta awis tak sarta awis tak sarta bihi fi ilmil ghaibi indak antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nuru sadri wa jala'a huzni wa dhihaba hammi wa dhihaba hammi. Ini doa ketika sedih. Kemudian doa ketika ditimpa kesulitan. Ya, doa ketika ditimpa kesulitan, mobil mogok, jalan macet, bojo mbekunung, istri ndendeng, anak ora nurut, nah gitu ya. Ini sulit namanya. Ujian ora iso-iso, jane tau belajar ning lali, nah gitu kan. Wayan jawab lali, ya, ini kan sulit. Nah, baca doa ini. La ilaha illallahul azimul halim. Saya ulangi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah ini di bahasa ini. Kemudian yang ketiga, doa kesembuhan, memohon kesembuhan. Baik memohon kesembuhan untuk penyakit diri maupun penyakit orang lain. Doanya isfi antas safi. Isfi antas safi. La shifaa'a illa shifaa'uk. La shifaa'a illa shifaa'uk. Shifaa'an la yughadiru saqama. Shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah Engkau Maha Pemberi kesembuhan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ini doa yang ketiga. Kemudian doa yang keempat, apabila tubuh merasa sakit, dengan cara tangan kanan menyentuh atau mengemek anggota yang sakit, lalu membaca bismillah tiga kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Ini wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, dan itu merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan terkait doa-doa yang tadi disampaikan oleh beliau. Kita ke pertanyaan berikutnya, datangnya dari Pak Kelly yang ada di Purworejo, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kalau saya menjenguk orang yang sakit yang berlainan akidah, apakah diperbolehkan mendoakannya, Ustaz?
Oh ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pak Kelly yang ada di Purworejo, barakallahu fik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesejahteraan kepada Pak Kelly sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Besok atau nengok orang sakit yang berlainan akidah, yang tidak agama, bolehkah mendoakan kesembuhan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah besuk seorang Yahudi yang sedang sakit. Maka pertama kali yang beliau sampaikan adalah, ya gulam, qul la ilaha illallah. Li, ucapno la ilaha illallah li. Lalu si gulam ini melihat bapaknya, maksudnya musyawarah, pakne induk pora. Kemudian pakne bilang, atik atau kosim, manuto pakne kosim kui. Nah gitu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si anak muda Yahudi ini mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu meninggal dunia. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dadanya dan dada beliau sendiri dan mengatakan alhamdulillahilladzi anqadzahu minan nar. Segala puji bagi Allah taala yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Nah, gitu. Jadi paling tepat kita menawarkan keimanan. Wah, riko Ustaz. Oh, nek riko yo wis meneng wae. Meneng wae. Lha terus mosok meneng wae. Ya iya, ya meneng wae terus. Karena memang kita tidak boleh mendoakan kebaikan untuk orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali memohonkan hidayah. Hadakallah, mudah-mudahan Allah taala memberikan kamu petunjuk. Nah, seperti itu. Semoga Allah taala menunjukkan kamu kepada kebenaran. Nah, gitu. Gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Kita ke Pak Bejo di Kebumen Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana menyikapi atau mengobati orang yang sudah pikun? Apakah ketika seseorang yang sudah pikun itu masih terkena beban syariat Ustaz?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'ad, Pak Bejo yang ada di Kebumen, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatan yang diberikan untuk mendengarkan siaran kita di pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan dan ketenteraman serta kesejahteraan kepada Bapak Bejo sekeluarga yang ada di Kebumen, begitu pula juga kepada para pendengar yang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengenai apa mau Mas Hari?
Terkait orang yang sudah pikun apakah ya masih terkena beban syariat?
Orang yang pikun itu seperti orang yang hilang akalnya. Jadi beban syariat sudah tidak ada. Sehingga kalau orang pikun terbiasa sholat, jadi ya sholat. Ini sholatnya keliru-keliru. Ya. Wis sholat zuhur meneh. Sholat zuhur meneh. Wis madang meneh. Wis madang warek, aku kok urung dikei sego. Nah, ngono kuwi. Itu pikun. Nah, sholat ruko, weket mau ruko, bangun. Ruko meneh, bangun. Ruko meneh, bangun. Itulah orang yang pikun. Bagaimana? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Namanya pikun di luar kesadaran. Nah, yang dicatat oleh Allah Ta'ala, yang diperhitungkan amal dia adalah amal yang dilakukan sebelum pikun. Maka cara yang terbaik ketika kita memiliki orang tua, selama orang tua itu masih bisa diajak dialog dengan baik, normal, maka kita biasakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek anake salat ning masjid, ya bapake dijak. Nek bapake sing sudah sepuh, nek sing sepuh ibune sering-sering ditegur, "Mbah, salat riyin, Mbah, niki pun azan." Oh ya. "Mbah, injing-injing enten pengawasan, Mbah, badhe nindakake napa mboten?" Oh ya. "Mbah, injing-injing enten PKK, badhe nindakake, Mbah?" "Iya, aku mangkat belajar ini ana arisan. Aku arep urunan 50.000 ning duitku lali wedok. Anggih nyangge mikirin to, Mbah." Nah, seperti itu. Dimudahkan untuk menuju acara-acara yang baik, kumpulan-kumpulan dengan orang-orang yang baik ya. Ndres Quran dicepaki, jak ngrungokke radio, setelah TV-TV Islam yang bernuansa nasihat, juga diajak besuk, diajak layat, diajak ke masjid, dan begitu seterusnya. Nanti ketika dia pikun, na'udzubillah min dalik, maka juga akan terbiasa seperti itu. Tapi kepikunan kita iyo, kayak-kayak meh wong kena yo Mas Hari. Sampean teh yo kena kepikunan Mas Hari.
Kadang-kadang
masuk. Jadi yang gerawai dhewe lalinan ngono kuwi ini gejala pikun. Entuk kok kunci ini selali jenjene kunci men tak kok ngendi lah ya Allah. Diwolak-walik bongkar rono bongkar ini. Lemari diobrak-abrik ora ketemu ndi ya Allah, sebelah kuncine tak cekeli to iki ngono kuwi. Kuwi salah satu dari gejala kepikunan. Makanya kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, "Allahumma inni a'udzubika minal haram." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Nah gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Kamaludin di Sambung Undaan Kudus. Pertanyaannya hampir sama dengan yang tiga tadi, Ustaz, yang tentang apa doa-doa tadi yang sudah disampaikan kembali oleh Ustaz. Semoga saja Pak Kamaluddin termasuk yang sudah mencatat kembali tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, kali ini dari Pak Tomo di Sragen, Ustaz.
Masya Allah, Pak Tomo Sragen.
Iya, ini beliau ini termasuk yang aktif mendengarkan kita.
Iya.
Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon dijelaskan tentang fasik, Ustaz. Apakah orang seperti apa fasik itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Fasik.
Fasik.
Iya. Fasik itu banyak penjelasannya ya di dalam Al-Qur'an. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasiqun. Nah, ada kata-kata fasik. Fasik itu secara umum ya orang yang melakukan dosa, itu orang fasik. Ya. Orang fasik itu secara umum adalah orang yang melakukan dosa, yang melakukan kemaksiatan. Jadi fasik itu bisa orang kafir, bisa orang mukmin gitu. Ya, fasik itu bisa orang kafir, bisa orang mukmin. Nah, tinggal kefasikan yang disebabkan oleh apa gitu. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Umu Yanti di Ambarawa.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah ada kewajiban anak itu mengkodo sholat atau bayar denda orang tuanya yang sudah meninggal jika sholat yang ditinggalkannya hampir satu minggu nih, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Sholat ya yang
sholat.
Apakah dikodok gitu?
Iya, atau ada dendanya, Ustaz?
Kalau denda tidak ada. Kalau denda tidak ada. Kalau sholat itu ya dikodok. Dikodok. Kalau memang banyak sekali yang kita tinggalkan ngantek ora iso ngitung, yo kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kepada Allah taala, mohon ampun atas keteliduran selama ini. Jika kita ingat berapa yang kita tinggalkan, ya kita kodok semampu kita. Wah, aku sholat zuhur ping telu, aku sak kelinganku, aku tak tinggalke sholat zuhur, yo kita kodok. Ini manakala kita meninggalkan sholat karena memang belum tahu dan ora kober gitu ya. Tapi kalau kita meninggalkan sholat alasannya itu menolak, terus begitu sadar dia sholat, ya sholat sebelumnya yang tidak dilakukan ya tidak perlu dikodok. Tobat itu sudah selesai gitu. Wallahu ta'ala alam.
Nah, Ustaz, ini terkait dengan anak kepada orang tua, Ustaz. Yang tadi disampaikan, apakah anak perlu mengkodo sholat dari...
Berarti orangnya sudah meninggal dunia. Yeah. Oh, enggak. Jadi kodok itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab orang yang sholat itu sendiri di hadapan Allah Ta'ala, dan anak tidak perlu mengkodok. Anak tidak perlu ngobok ke sholatnya wong tua. Tapi kalau nazar memang ya, nazarnya orang tua. Nazar itu bisa sholat, bisa yang lain. Kapan-kapan ane aku entuk pensiunan, aku arep sholat duha, misalkan gitu. Ternyata begitu tanpa pensiun belum sempat sholat duha, dia meninggal. Maka anaknya sholat duha untuk bapaknya yang punya nazar tadi. Jika selain itu maka tidak, gitu ya. Sholat tidak ada dikodok oleh ahli warisnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Andi yang ada di Ungaran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk doa ketika kita terkena musibah, apakah ini termasuk musibah-musibah kecil atau hanya untuk musibah-musibah besar saja, Ustaz?
Ini termasuk musibah yang kecil. Termasuk musibah yang kecil, kejadian yang Allah takdirkan untuk kita dan kita tidak suka, itu namanya musibah. Gitu. Terus ini Mas Hari tadi kan ada yang tanya tentang fasik ya. Itu saya jawabnya hanya sekedar fasik itu seperti dikatakan fasaqor rasulu an amrillah, seseorang laki-laki fasik dari perintah Allah. Artinya dia tidak melakukan perintah Allah. Fasik bisa berarti maksiat, bisa berarti melampaui batas, bisa berarti nerjang larangan. Artinya secara umum keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tenggelam dalam kenikmatan ya, tenggelam dalam kenikmatan dunia sehingga keluar dari taat kepada Allah. Ini namanya fasik. Seperti Allah berfirman, "Fal yauma tudzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun wa bima kuntum tafsukun." Pada hari ini kalian semua dibalasi dengan siksaan yang menghinakan disebabkan yang dulu kalian sombong dan disebabkan yang dulu kalian fasik. Ini. Ada ayat yang lain, fa'ammal ladzina fasaqu famawahunnar. Adapun orang-orang yang fasik maka dia digunakan untuk kebak-kebak neraka. Kemudian ada lagi, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah alaihi wa innahu lafisqun. Dan jangan kalian makan dari sembelian yang tidak disebut di situ nama Allah. Sembelian yang tidak pakai bismillah jangan dimakan. Ini adalah kefasikan. Kemudian dalam surat lain, wa karoha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah tidak suka pada kalian pada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Gitu. Ya, itu makna fasik. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita bacakan beberapa pertanyaan lagi yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dari Pak Halim yang ada di Jepara, Ustaz.
Pak Halim Jepara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketika anak kita tidak bisa diarahkan, apakah orang tua mempunyai wewenang untuk memaksakan apa yang terbaik menurut kita? Mohon nasihatnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halim yang ada di Jepara. Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada seluruh penanya, termasuk Pak Halim ya. Amin ya rabbal alamin. Ketika anak condong untuk tidak nurut apa yang diarahkan oleh orang tua dari kebaikan, maka poyo wis ngono wae apa dikeplaki apa piye dipaksa. Kita lihat. Jadi di sana ada tahapan-tahapan. Kita pertama kali fahamkan anak tentang pentingnya apa yang kita kehendaki agar dilakukan oleh anak. Misalkan kita nyuruh anak kon mandi. Le atus le. Gah. Le atus le, gah. Le atus le adem, Pak. Gah. Le atus. Nek wong adus kuwi, nah dia bercerita. Bedakno wong kebo kuwi adus. Nah kan gitu. Ah, binatang sing ora tau adus kuwi apa le? Aku. Nah kan njawabe kaya ngono. Oh ya. Nah ini anak pancen ngajak bercanda ya. Dipahamkan tentang manfaat mandi. Begitu seterusnya kalau kita mengajarkan anak untuk berangkat TPA, ya kita fahamkan. Kita fahamkan memang awal mula anak ini tidak mau ya. Terus kita beri motivasi. Setelah kita fahamkan, patutnya faham, ning tetap sakar PDW diberi motivasi. Nanti kalau kamu berangkat TPA, banyak temanmu baik-baik. Dan besok kalau mau bapak sama ibu mau pergi, kamu diajak. Tapi kalau sekarang tidak berangkat TPA, ya nanti tidak diajak. Aku tidak mau ikut, aku di rumah aja mau main HP. Wah, kok jawabnya kayak gini, mumet meneh iki. Nah, kan seperti itu. Terus, nah kalau memang perlu di ya dipukul, ya dipukul dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Jadi pertama difahamkan, kemudian dikasih motivasi, tetap tidak berhasil, diancam, terus kalau perlu pukul, ya pukul. Cuman pukul itu letaknya tidak di pertama kali. Dikongkon, ora gelem, nasihati sekian, yos, dikasih kesempatan dia untuk berpikir. Kasih dia kesempatan untuk berpikir. Sambil kita arahkan, kita cari teman yang baik buat dia, dan kita pelajari dia ini kalau keluar bergaulnya dengan siapa. Kita minta HP dia jangan diblokir, jangan dipasangi apa itu namanya password ya, biar orang tua itu bisa leluasa melihat HP-nya anak. HP anak itu kalau suka chattingan itu bersama siapa, itu kita perhatikan. Kalau ternyata dendengnya anak ini disebabkan karena pergaulan, ya berarti anak difahamkan, suneh nek dolan aja rukai. Nah, tapi kasih solusi. Dolan rukai wae. Wah. Ora iso Pak aku nek rukai. Lah napa? Rukai duwe sepeda apik kaya ngono. Ya wis sak turu sepeda sing apik padha kae. Nah, seperti itu. Nek duwe duit, ora duwe duit ya kukur-kukur sirah kan gitu. Tapi paling inti, Pak, paling inti, ya kalau anak tidak gugu, bukan berarti kita berhenti. Sing penting sak kandhani, ndak. Kita terus mengupayakan untuk memahamkan dia sampai dia itu wajar mendapatkan pemahaman, dibiasakan, dikasih motivasi, terus diancam, tetap lah baru kalau mau memberikan pukulan. Tapi yaitu pukulan berban ghairu mubarih. Sama dengan memperlakukan istri, kalau mau dipukul, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Tapi yo nek ora ana wis jengkel iki yo piye ya kok tidak menimbulkan bekas. Tutuk kuwi malah makne sing ngomel kok wong tuwa kalah ro anak nutuk kaya ngono. Wah. Duwe bojo elek kaya ngono kuwi cepet lawang. Wah, naudzubillahi min dzalik. Malah duwe bojo kaya ngono. Sing diusir malah ora anake ning makne wae golek sing liya kan gitu. Wah, ini kadang-kadang kita ini pengine berbuat baik terhadap anak sesuai prosedur. Seperti sing ngono nggon pengajian kek kandake ning jebule makne sing ngompor-ngompor wong tuwa kalah karo anak dikonok waduh mumet juga kaya ngene iki. Nah, terus piye nek kaya ngono kuwi? Banyak istighfar, barangkali kita banyak dosa. Banyak istighfar, mungkin karena dosa kita, ucapan kita tidak digugu oleh anak kita. Jadi ini senjata yang paling ampuh adalah kita banyak istighfar, juga membaca doa ini. La ilaha illallahul halim. Dan seterusnya tadi, ini dibaca seperti itu. Karena ini kesedihan kan? Kesedihan ketika kita ngomong terhadap anak, ternyata anak juga seperti itu. Ya, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz, ini menyambung pertanyaan tentang fasik tadi Ustaz. Dari Pak Hadi di Kalibendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah orang yang fasik yang tadi disampaikan oleh Ustaz berhak untuk menjadi imam salat, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Orang yang fasik jadi imam. Ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya membuat bab imamati ahlil bid'ati. Bab keimaman ahli bid'ah. Jadi orang-orang seperti orang Khawarij, orang Murji'ah, orang Mu'tazilah itu ya. Itu dikatakan ahlul bid'ah. Bagaimana kalau mereka mengimami? Selama kebid'ahannya yang dia lakukan itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, maka mereka mengimami, kita boleh makmum. Kita boleh makmum. Kalau masalah pemahaman, apalagi kalau kefasikan wong kakean maksiat gitu ya, wong kakean maksiat jadi imam boleh, ya boleh, sah. Yang penting syarat rukunnya sholat dia punya, berarti menjadi imam juga sama, dia sah seperti itu. Cuman ya perlu kita fahamkan bahwasanya namanya ya kuduni tahu diri lah, tahu diri. Yang namanya imam itu pertama orang yang bacaannya baik, ketaatannya gitu ya. Itu bukan syarat, bukan syarat. Yang penting syarat sahnya sholat terpenuhi, menjadi imam juga bisa. Cuman kalau ada yang lebih baik bacaannya, ya mbok ya yang lebih baik bacaannya. Karena Rasulullah memberikan itu gambaran-gambaran siapa yang jadi imam. Liya umma ahadukum akra'ukum. Sing dadi imam sing paling apik wacane. Sahabat tanya nek sami pripun Rasulullah, padha apik kabeh. Sing paling dhisik anggone hijrah. Nek sami sing paling akeh apalane. Nek sami sing paling tuwa. Terakhir gitu. Saiki mentang-mentang dumeh tuwa macane ora karuan pengin dadi imam, nek ora dadi imam salate ora sida, ya wis sing nom ngalah. Sing nom ngalah lagi piye arene geleme salat ning masjid menek dadi imam angger wis kasep gedisian denen bali ning omah. Nah, ini yo ngalah, sing nom ngalah gitu ya. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini para pendengar yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi umur kita, menjaga kita dari penyimpangan dan kemaksiatan serta malapetaka, dan semoga Allah Ta'ala membimbing kita agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus, di atas taat kepada Allah Ta'ala, di atas kedamaian dan kerukunan bersama tetangga maupun saudara sesama Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.